Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjera, shjuftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian e ri konfirmon se është kundër nismës për shfuqizimin e gjykatës së posaçme. Qeveria Kosovës merr masa për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Departamenti Amerikan i Thesarit publikon një listë të politikanëve dhe oligarkëve rusë që mund të jenë shënjestra të sankcioneve. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me përfaqësues të komunës së Prishtinës paralajmëruan se që nga dita e mërkurë do të reduktohet qarkullimi veturave në kryeqytet dhe do të ndalohet shitja thëngjillit që përdoret si lëndë djegëse. Kështu tha Selim Pacolli, nën kryetari komunës së Prishtinës, në një konferencë të jashtëzakonshme për media ku paralajmëruan masat për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit në Prishtinë. Ndotja e ajrit në Prishtinë ka tejkaluar normat e lejuara. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike koha bërë thirje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Ekspertët e fushës kanë bërë thirje për masa urgjente, pasi si pas tyre situata është serioze dhe kanos shëndetin e qytetarëve. Kombet e bashkuara thanë se mund të bëhet përparim në zgjidhjen e kontestit 26 vjeçar midis Athinës dhe Shkupit në lidhje me emrin e Maqedonisë. Zëdhën si OKB-s Farhan Haku tha gazetarëve se ka pasur një moment pozitiv në bisedimet e ndërmjetësuara nga OKB-ja dhe se zgjidhja mund të gjendet me frymën e duhur të kompromisit nga leadershipi dhe popujt të dyja vendeve. Me tunimit si dërguar i OKB-s për kontestin, nga sot do të qëndroj në Greqi dhe Maqedoni për bisedime me palet. Nimitz nuk i ka komentuar ende ide që u ka paraqitur atyre. Greqia refuzon të njohë Maqedonin me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Kontesti daton qysh në vitin 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të mbajë sot fjalimin e parë drejtuar kombit. Trump do të flasë në Kongresin Amerikan pas një viti në detyrë. Zyrtarë të shtëpisë së bardhë thanë se temë fjalimit do të jetë ndërtimi i një Amerike të sigurt, të fuqishme dhe krenare. Presidenti Republikan pritet të lavdërojë rritjen ekonomike, kalimin e legjislacionit për shkurtimin e taksave, si dhe të bëjë thirrje për politika më të ashpra kundër migracionit. Në politikën e jashtme, Trump pritet të theksojë poshtjen e militantëve të shtetit islamik në Irak dhe Siri, të qenë të jashtë ndaj programit bërthamor të Koresë së Veriut dhe njohjen e Jerusalemit kryeqytet të Izraelit. Kryeministri i Irlandës Leo Varadkar tha se vendi i tij do të mbajë referendum në fund të majit për të hequr ose jo ndalesën kushtetuese mbi shumicën e aborteve. Qeveria ka marrë vendimin të hënon vonë. Varadkar tha se votuesit do të pyetën nëse duan të mbajnë në fuqi amendamentin e 8 të kushtetutës, apo ta shfuqizojnë atë dhe të autorizojnë parlamentin të krijojë legjislacion për abortin. Irlanda, kryesisht e krishterë, ka ndalesën më të rrept të abortit në Evropë. Aborti aty është i ligjshëm vetëm në rastet kur jeta e nënës është në rrezik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Nisma një grupi të deputeteve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës së posaçme për krimet të luftës është në qeverinë e Kosovës dhe pritet të procedohet në rendite për shqyrtim, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thanë se mbetën pranë qëndrimit kundër kësaj nisme, por nuk konfirmuan masat e caktuara ndaj atyre që qëndrojnë prapasaj. Kronikë e Bekim Bislimit.
Kërkesa e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrës të prokurorit të specializuar që njihet si gjykata speciale për krime të luftës, tashmë gjendet në qeverinë e Kosovës, ka konfirmuar kryeministri i vendit Ramush Haradinaj. Kryesia e Kuvendit të Kosovës rreth një javë më parë ja ka dërguar qeverisë së Kosovës nismën e deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale në mënyrë që ekzekutivi ta jap mendimin e fundit lidhur me këtë nismë. Kryeministri Haradinaj ka thënë thënë se kjo çështje ende është duke iu nënshtruar aspektit procedural në ekzekutiv.
Ajo ka ardhur në qeveri, është një procedurë zakonshme, do të thotë çdo gjë është procedurë zakonshme në qeveri, nuk kam ndonjë përgjigje kurdo që procedura e sjellë ndërditës në trajtorin.
Në anën tjetër, qysh kur kryesia e kuvendit të Kosovës me 22 dhjetor të vitit të kaluar kishte dështuar në dy tentime të thirrës seancë të jashtëzakonshme për të votuar lidhur me nismën e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale, Bashkimi Evropian kishte reaguar ashpër lidhur me këtë nismë. Në reagimin e saj, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë pati thënë se çdo përpjekje për shfuqizimin e gjykatës speciale do të ndikonte negativisht në marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Autoritetet ndërkombëtare dhe sidomos përfaqësuesit e vendeve të Kuintit i kanë paralajmëruar mbështetësit e nismës për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale për masa të ashpra që mund të ndërmerren ndaj tyre. Në opinion është përfolur si mundësi që zyrtarëve që qëndrojnë prapa kësaj nisme të mos u lëshohen vizat për vendet e Bashkimit Evropian. Por një masë e tillë nuk është konfirmuar nga Maja Kociančić, zëdhënëse përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian mbetet prapa qëndrimit të shprehur më herët.
Bila izjava na shegure da u Prishtini.
Ka pasur deklaratë të zyrës sonë në Prishtinë dhe ky është qëndrimi ynë, ka thënë Kociančić. Në anën tjetër, javë më parë, kryeministrit Haradinaj nuk i ishte mundësuar marrja vizës për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tashmë është në pritje të një vize edhe nga ambasada e Britanisë së Madhe. Duke folur rreth masave eventuale kundër politikanëve nga Kosova, përfshirë edhe mundësinë e bllokimit të vizave për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian, kryeministri Haradinaj tha se bllokimi i vizave më shumë i godet qytetarët se politikanët.
Shumë keq është, nëse ndodh, mirë na kishin bo politikanëve, me na i refuzu vizat, po mi avef qytetarëve, shumë ma keq është që i kam vetë një vend kështu, politikanët i marin vizat, besoni, mo që u bani dertin, sigur, fërëthëm që i marin. Problemi është edhe ajo që është edhe i shumë është që Kosova është e izolume.
Ditë më parë, ambasadori Amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, u ka bërë thirje për përfaqësuesve politik në Kosovë që të heqin dorën nga shfuqizimi apo ndryshimi ligjit për gjykatën speciale. Ai ka theksuar se deputetët që mbështesin këtë nismë dhe politikanët që i prin asaj përkundër mohimeve të tyre do t'ju nënshtrohen pasojave specifike dhe të ashpra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës gjatë këtij viti do të ketë kryesimin e marrëveshjes për tregti të lirë me Evropën Qendrore, të njohur me shkurtesën CEFTA. Përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë nga autoritetet kompetente që kjo periudhë të shfrytëzohet për përmirësimin e kushteve të bizneseve në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Komuniteti biznesit